persimpangan langkahku terhenti. Ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera orang.